Agjencia në Reuters, muajin e kaluar, Trump ka thënë se Rusia po e ndihmon Korenë e Veriut që t'ju shmanget sanksioneve të vëna nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Rusia nuk po na ndihmon fare me Korenë e Veriut, ka thënë Trump. Gjatë bisedimeve në Mosk, Abbas tha se palestinezët nuk mund të pranojnë më vetëm shban si ndërmjetësuese në negociatat me Izraelin. Pasi Trump më 60 ore ka njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe ka bërë publike planet për të zhvendosur ambasadën amerikane atje. Marë parasysh atmosferën e krijuar nga veprimet e Shteteve të Bashkuara, ne refuzojmë çdo bashkëpunim me Shban si ndërmjetësuese, tha Abbas. Palestinezët duan që Jerusalemi lindor të jetë kryeqytet i shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli e ka aneksuar Jerusalemin lindor dhe e ka shpallur gjithë qytetin kryeqytet të tij. Një veprim ky që nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Abbas po kërkon të forcojë qëndrimin palestinez duke siguruar mbështetjen e Rusisë. Udhëtimi i Abbasit në Moskë u zhvillua 2 javë pas një vizite nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka pranuar një letër urimi nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në prag të shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në letrën që ja ka dorëzuar ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, thuhet se gjatë të 10 vjetëve të kaluar, Kosova ka bërë hapa të mëdhenjë në forcimin e sovranitetit të saj dhe të demokracisë multietnike. Deri sa mbetet punë për të bërë, ne duar trokasim për parimin tuaj, ka thënë Trump në letrën e urimit. Deri sa shteti juaj po hynë në dekadën e dytë të shtetësisë, Shtetet e Bashkuara janë të vendosura të ndihmojnë Kosovën në ndërtimin e themelit të parimeve të përbashkëta demokratike, bashkëpunimit rajonal dhe sundimit të ligjit. Në këtë mënyrë, Kosova do të bëjë hapa të mëtejmë drejt integrimit në komunitetin perëndimor të kombeve, ka thënë Donald Trump. Ai po ashtu ka theksuar se Shtetet e Bashkuara e shohin Kosovën si partner të rëndësishëm, ndërsa tha që e ka falendëruar atë për urimet e përzemërta dhe për kushtimin e tij për Kosovën. Populli ynë është me shumë fat që ka një shtet mik kaq të fuqishëm si Shtetet e Bashkuara, ka shkruar sot Thaçi në rrjetin Facebook. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor i është drejtuar me një fjalim kuvendit të Kosovës, ku ka inkurajuar deputetet që të miratojnë marrëveshjet përfshirë edhe marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Duke folur sot para deputetëve të kuvendit të Kosovës, zoti Pahor tha se po e viziton Prishtinën në prag të 10 vjetorit të pavarësisë për t'i thelluar marrëdhëniet në mes të Slovenisë dhe Kosovës. Për nder të këtij jubileu pranoni urimet e mia dhe të shtetit që përfaqësoj dhe uratat të më të mira nga populli ynë për të ardhmen tuaj të suksesshme. Zoti Pahor tha se populli sloven dhe shqiptarët e Kosovës e kanë mbështetur njëri tjetrin për pavarësinë e shteteve përkatëse. Ai tha se të dy shtetet e kanë për detyrë që t'i mbrojnë të drejtat e minoriteteve. Pavarësisht të problemeve, tha ai, Slovenia po i përmirëson marrëdhëniet me fqinjët e saj edhe 25 vjet pas krijimit të shtetit. Unë e kuptoj kompleksitetin e kësaj detyre të vështirë. Prandaj, unë i kam mbështetur përpjekjet e Prishtinës dhe Beogradit që gradualisht të përmirësojnë çështjet e hapura përmes bisedimeve dypalëshe dhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian, tha Borut Pahor. Gjykata themelore në Mitrovicë sot e ka refuzuar kërkesën e prokurorisë që pjesëtarëve të policisë së Kosovës, Dragiša Marković dhe Žarko Jovanović, të caktohet para burgimi. Këta dy polic ishin arrestuar gjatë fundjavës së kaluar. Megjithatë, kjo gjykate ka vërtetuar akuzën se ata kanë kryer vepër penale të manipulimit me prova në rastin e vrasjes së politikanit serb të Kosovës, Oliver Ivanović, më 16 janar në pjesën veriore të Mitrovicës. Policët e kanë pranuar se kanë bërë vepër penale. Gjyqtarja këtij rasti, Lidija Vučurović, e ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për përcaktim të paraburgimit si të pabazë. Prokuroria ka paralajmëruar ankesën në gjykatën e apelit në Prishtinë. Gjykata tha se polici Žarko Jovanović, te i cili është gjetur një revolve pa leje, po ashtu ka kryer vepër penale shtesë dhe me të drejtë është akuzuar. Skitari kosovar Albin Tahiri ka deputuar në lojrat olimpike dimrore që po mbahen në Pyeongchang të Koresë Jugore. Skitari ynë ka zënë në vendin e 37 në mesin e 65 garuesve në disiplinën kombinim alpin, njoftoi sot Komiteti Olimpik I Kosovës në rrjetin Facebook. Sipas Komitetit Olimpik, kjo pozitë vlerësohet e suksesshme. Tahiri, 28 vjeçar, është sportisti vetëm që I mbron ngjyrat e flamurit të Kosovës në Pyeongchang. Kosova po merr pjesë për herë të parë në lojrat olimpike dimrore, derisa në lojrat olimpike verore tashmë ka një medalje të artë, të cilën e ka fituar Majlinda Kelmendi në garat e judos. Sekretari Amerikan I Shtetit, Rex Tillerson, u ka bërë thirrje antarëve të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, që të përkushtohen që militantëve të shkaktojnë disfatë komplete. Përfundimi I operacioneve madhore luftarake nuk do të thotë se ne kemi arritur të shkaktojmë disfatë të qëndrueshme grupit Shteti Islamik, tha Tillerson në një takim të sotëm të antarëve të koalicionit në Kuwait. Sipas zotit të Tillerson, luftëtarët e Shtetit Islamik kanë humbur pjesën më të madhe të territorit që njëherë kishin kontrolluar në Siri dhe Irak, por ata mbeten kërcënim serioz për stabilitetin në rajonit, për vendet tona dhe për pjesët e tjera të globit. Tillerson theksoi po ashtu se Washingtoni ka vendosur të ndihmojë me 200 milion dollar stabilizimin e hapësirave të çliruara në Siri dhe se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë stërvitjen e forcave lokale në këtë vend që është shkatruar nga lufta. Më së 70 vende janë bashkuar koalicionit të formuar në vitin 2014, pasi antarët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik kishin okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.